Tervetuloa Musa-musan pariin. Täällä äänessä Mandelos.
Joka juuri sai taas pienen hermoromahduksen ja täällä on hänen seuranaan sitä todistamassa Rosanna. Myös tällä viikolla.
Myös tällä viikolla ja tulevina viikkoina.
Kyllä.
Mun mielestä on aina semmoisia tilanteita olemassa, eikä vaan mun mielestä, vaan on ihan oikeita tilanteita, jossa Rosanna muistuttaa mua siitä, että mä en saa laulaa. Niin tän äsken, kun mä lauloin sille Ville Valon uutta sinkkua, niin Rosanna sanoi mulle vaan, että no niin, shh.
No kun mä aletaan äänityshommiin ja sit se alkoi taas hirveä sekoilu. Joten tervetuloa tänne studion taas meidän seuraksi.
Oikeasti toi on just silleen, että kun mä yritän laulaa sulle tää kaunista laulu, niin sä vaan sanot, mutta on hiljaa.
Okei, meillä on se.
Eikö mun laulutaidot yllä sun standardeihin, missis laulaja?
Ei, vaan joskus hyvä olla. Ohjelma alkaa hiljaisuudesta niin sanotusti.
No jestas sentään. No mut siitä päästäänkin aasinsiltana siihen, että joo, VV eli Ville Valo julkaisi viime viikolla uuden singun nimeltä Echolocate Your Love. Ja mä olin jo Rosanalle noin viikko sitten, eli käytännössä silloin kun se biisi tuli. No ei sitä viikkoa, mutta kuitenkin. Mä sanoin Rosanalle, että voit kuunnella sen. Ja nyt paljastui, kun tulin tänne, että Rosanna ei kuunnellut sitä. Joten me kuuntelimme sen äsken uudestaan yhdessä. Vähän niin kuin opettaja on sitten silleen, että no sitten tehdään yhdessä.
Niin, ja se mikä oli mulle jäänyt mieleen siitä oli, että mä luen sen koko ajan silleen, et chocolate in my heart. Ja mä oon kaltakin aina mieli suklaata.
Siis luet sä sen noin väärin, kun se on echolocate your love, niin sä luet et chocolate in my love.
Mielestäni nämä tarpeeksi samoja kirjaimia.
Olisiko näin tarkastuksessa mitään ideaa sulle? Hä?
Saataisiko me joku optikkosponssi tähän? Niin
no varmaan tällä meillä
mainos, tämmöinen aasinsilta tähän.
Ja varmaan mä saan kohta jonkun tarjouksen johonkin laulutunnelle. joo, kuunneltiin siis äsken tää uusi sinkkulohkaisu ja mä kysyn nyt sulta, kun sä kuulit tän nyt yhden kerran vaan, niin mitä sä tykkäsit siitä?
No toi oli tommoista niinku, onhan toi tommonen niinku hittibiisi mun mielestä. Hyvä biisi, siinä oli hyvä melodia, että alkaa vähän hytkyä säkin tuossa Bust a Move or Two kuunnellessa sitä. Oli hyvä biisi, mutta oli erittäin musiikkia, mitä mä oon siis aiemminkin todennut VV-tuotannosta, että eihän sitä välttämättä, jos ei ole aiemmin niinku. Jos olisi ihminen, joka on kuunnellut joitakin Himin biisejä ja sinne väliin heittää muutaman VV-biisin, niin en usko, että välttämättä tunnistaisi, että tässä olisi kaksi eri projektia.
Ei välttämättä tunnistaisi. Jos pitää antaa 1-5 tähteä, niin kuinka paljon sä annat tähtiä?
4.
4. Oho, aika hyvä.
Onhan se hyvä biisi, ei siinä.
Mä oon kuullut tämän kappaleen nyt ehkä 20 kertaa. Mun mielestä on bängeri. Mun mielestä on tosi hyvä. Ja siis se vaan paranee kuuntelukerralla. Mun mielestä on se sinkkujulkaisusta paras tähän mennessä. Mun mielestä ne, onkohan se kaksi muuta julkaissut tässä nyt aikaisemmin, ne on vähän sellaista hempeilevämpää ja ei ehkä niin sellaista, mitä mä haen Ville Valolta. Toki hän siis saa tehdä mitä hän haluaa, mutta mä tykkään enemmän tästä Echolocate Your Lovein tunnelmasta, vaikka se on aika poppibiisi, mutta siinä on niitä raskaita elementtejä, siinä on tosi hyvä C-kohta. Ja sitten siellä tulee niitä laulujuttuja, laulujuttuja, siis laulaa siinä koko ajan itse Ville, mutta siis siellä tulee enemmän semmoisia himille tyypillisiä laulujuttuja tuossa noin. Mutta jos tulikin muuten laulusta mieleen, sunkaan mielenkiintoista keskustella, niin mä oon ainakin huomannut, että viime aikoina, kun Villeltä tulee jotain uutta matskua, niin sehän laulaa aika usein silleen aika korkealta. Silleen hirveän usein tuu enää semmosia matalia laulusuorituksia. Mä vähän kaipaan niitä matalia. Voisiko siinä olla jotain, että kun ikää tulee, niin ne on vaikeampia vai onko sulla mitään tietoa näistä?
Niin, vitsi, kun olisi vielä mua joku asiantuntevampi sanomassa tästä, mutta jos mä nyt ihan tämmöisen shot in the darkin yritän vähän jotenkin ehkä pähkäillä, mistä voisi olla kyse, niin voi olla, että ehkä jotenkin laulutyylillisesti Ville Valo on halunnut hakea tähän VV-projektiin muuta kuin mitä Himiltä on kuultu.
Mm.
Että se voisi selittää sitä. Usein puhutaan, että tavallaan ylärekisteriä voidaan harjoittaa ja tavallaan päästä korkeammalle ja eri tavoilla päästä niihin ylempiin säveliin, mutta että alarekisteri on vähän semmoinen. Sulla on se tietty piste, mihin sä voit päästä. Sä voit tietenkin harjoittaa, että sä tuet niin kuin vahvistat sitä, mihin sä pääset. Se on vaan semmoista pihinää, mutta että sä et pysty olla vaikka se, että mä haluan päästä vaikka jonkun niin kuin muutaman...
Kaksi oktaavia alemmas.
Niin, että se ei käsittääkseni ole mahdollista.
Tai siis ihan jostain fysiologisista syystä.
Vai? No mä oon käsittänyt, että se on ihan sit niin kuin äänihuulten koosta sitten kiinni. Mutta tähän nyt tietenkin tämmöinen disclaimer, että voi olla, että olen väärässä, että minua asiantuntevampi voi minua korjata tässä, mutta tota noin, niin näin mä oon käsittänyt. Että toki voihan tuossa sitten olla, että iän myötä on, ja sitten tietenkin elämäntavatkin saattaa vaikuttaa siihen, että miten ääni on kestänyt, se miten Ville Valo on käyttänyt ääntä matalissa kohdissa HIMin kohdalla, niin on aikamoinen niin kuin tekninen suorituskin myöskin, niin voihan se olla hyvin, että se on kärsinyt vuosien varrella, että se ei enää onnistu yhtä niin kuin kivuttomasti kuin ennen, ja voihan olla, että se ei ole ennenkään ollut kivutonta, jolloin sitten se ääni on kärsinyt siitä.
Mm.
Tässä nyt avataan ajatuksia, mitä mut tuli mieleen.
No, jos me saatais Ville tänne kertoa, niin sitten me kysytään siltä, että laulatko enää koskaan meille matalilla ääni?
Ja että minkä takia se on e-chocolate?
And why isn't it e-chocolate, my love?
Mitä mut echolocate my heart? Echolocate, mitä? Se on liian hieno.
Sitä sä sanot sen koko ajan väärin, se on echolocate your love.
Ei, mitä mä sanoin?
Sä sanoit, että my heart.
No, se nyt on ihan sama. Ja se. No, kuitenkin kysymys liittyy echolocateen.
Niin.
Mitä se tarkoittaa?
No, onko se joku kaikuluotain?
Onko se joku kuudes kaikuluotain biisi Ville Valolta?
Totta. Eikö se tykkää kaikuluotaimista?
Tykkään, mutta en mä tiedä, kuinka paljon niistä voi tehdä biisejä yksi artisti.
Ei vaan, ehkä se tykkää, en mä susta tiiä. Kaikuluotaus, joo.
Okei.
Okay. Kaikuluottaa rakkautesi.
Tai sydämeni.
Niin. No mutta hei, kiitos VV.
Hyvästä bangerista.
Ja tervetuloa studioon. Myös toi hei Megadeth julkaisi uuden levyn tässä. Tässä aika vastikään 16 studioalbuminsa, jossa myös ainakin yhdellä biisillä fiittasi Ice-T.
Oho.
Kuuntelin puolikkaa levyyn, niin tulin siihen tulokseen, että ei sytytä.
Okei, anna semmoinen virallinen kriitikon arvio, että miksi kuuntelu jäi vaan puoliväliin.
Mä annan tähtiä 2/5, mä perustelen...
Ei jopa 2.
No siis ei se nyt mikään surkea ollut.
Mutta sitten saanko kuunnella loppuun?
Niin. No, mä voisin antaa 3 tähteä, mutta mä annan 2 tähteä ihan siitä syystä, että...
Se ei ollut 3 tähden arvoinen.
Niin. Ja perustelu päättyy tähän. No ei, vaan. Siis siinä oli hyviä elementtejä, siinä oli paljon potentiaalia. Kyllä se lähtökohtaisesti Megadeth julkaisi nyt mielenkiintoisemman levyn kuin ehkä vaikka mitä Metallica on julkaissut hetkeen tai mikä tahansa muu tällainen vanhan liiton iso thrash-bändi. Niin kyllä se lähtökohtaisesti oli mielenkiintoisempi kuin voisi olettaa. Ja lähti ihan hyvin. 2 ekaa kappaletta oli mun mielestä tosi hyviä. Olikohan just siellä tokalla biisillä fiittasi se aistii. Se teki siihen semmoisen hyvän twistin. Mutta se ei vaan lähtenyt. Puolen välissä mä tulin se tulokseen, että tässä käytetään jankutetaan koko ajan näitä samoja elementtejä, mitä on 80-luvulta asti. Ei tää oikein tuo mitään uutta tähän maailmaan. Ja sit vielä kun levytaidekin, tai se kansitaidekin oli semmoista Anttila-tasoa. Ja mä en nyt halua sheimaa Anttilaa. Se oli aikoinaan loistava ostoskeskus.
Sieltä sai
ihminen tarpeensa. Ja siellä oli Top Ten myymällä, mistä minäkin olen ensimmäisiä levyjä ostanut. Ja elokuviakin. Ja ehkä ekat bändipaidatkin. Jotakin merchiäkin siellä myytiin. En sheimaa. Ja siis hyvä liike. Mutta kaikki varmaan ymmärtää sen Anttila-konseptin, mitä mä tarkoitan. Ja se on tietynlainen semmoinen huonolla kuvamuokkausohjelmalla tehty joku vaan. Siinä ei ole mitään semmoista taiteellista näkökulmaa. Nyt siihenkin on vaan haettu, että nyt halutaan jotain pelottavaa tähän kanteen.
Okei, mikä siinä oli joku
No joku
haamu.
Sotilas tai joku. Taas nyt hyvin muistan taas, eli selkeästi tosi mieleenpainuva taidetta. No kun tää on tämmönen The Sick, The Dying and The Dead, tämän albumin nimi. Niin sitten tässä on joku tämmönen sotilas, jolla on kypärä päässä. Sitten takana kaupunki palaa. Ruumiita tuossa maassa.
Niin peloittavaa.
Taas niin kuin tähän heavy metal konseptiin, totta kai tyyli puhdas levyn kansi. Mutta siis tonkin olisi voinut tehdä hienosti. Siis silleen oikeasti hienolla tavalla. Mutta ei, toi on tämmönen Anttila-levy. Anteeksi vaan taas kerran Dave Mustaine.
Kelle liian, joka sen on suunnitellut? Liekkö Dave Mustainehan itse tuolla peintillä. No ehkä ihan peintillä tai jollain muulla.
Peintillä. No jos toi on peintillä tehty, niin sitten
aika hienoa varmaan. Joo.
Niin, no mä näen, että rakentavaa kritiikkiä pitää aina antaa. Niin jos joo. nyt Dave Mustainin kansitaiteilija kuulee tämän, niin ehkä hän on silleen, että minä parannan tapani.
Sekä Dave Mustaine että hänen kansitaiteilijansa ovat siis vakiokuuntelijoita, niin tiedetään, että tämä palaute menee suoraan sitten kuunteleviin korviin.
Kyllä, ja he osaavat suomea.
Kyllä.
Joo, mitä sä olit kans jotakin uutta nyt kattelu ja kuunnellut?
No joo, mä sun ehdotuksesta ja vinkkauksesta sanoit, että tää uusi Elvis-leffa löytyi HBO Maxilta katsottavana. Ja minä kun olen sitten onnekkaasti sen suoratoistopalvelun tilaaja, niin pystyin sen sitten katsomaan sieltä. Ja tää oli ollut semmoinen elokuva, minkä mä olisin voinut mennä hyvin katsoa elokuvateatteriin, mutta sitten tässä nyt on ollut vähän kaiken näköistä se ehti jo mennä. Mutta nyt katsoin sen. Ja mä kuulin siitä, että se oli saanut paljon kehuja, se elokuva ja näin, mutta se oli aika pitkä. Se meni aika nopeasti ohi ottaen huomioon, että se oli aika pitkä. Se oli 2 tuntia 40 minuuttia.
Aha.
Ja siis se oli aika semmoinen niinku tyypillinen 2022 tai 2020-luvulla tehty elokuva.
Okay.
Se on sellainen, niinku, siinä tapahtuu ihan hirveästi ja kaikkien asioiden ohi juostaan. Ja sitten siinä on semmoisia nopeita leikkauksia ja semmoista niinku, tuntuu, että siinä tapahtuu ihan hirveästi. Eikä siinä oikein, niinku, se on vähän semmoinen niinku, ylivilkas semmoinen taltiointi tai taltioinnin yritys jostain niinku, noinkin merkittävän ihmisen elämästä ja urasta. Ja sitten siinä on vähän vaikea tavallaan pysyä mukana. Mä ymmärrän myöskin sen, että ei kuitenkaan noinkaan pitkään elokuvaan ei saada ihan kaikkea tavallaan tarkasti kuvattuna. Mutta sittenkin tuntuu, että se oli vähän semmoinen niinku, vähän all over the place joissakin vaiheissa. Mutta se voi myös liittyä ihan niinku siihen, että millä tavalla nykyään elokuvia editoidaan ja minkälaista jälkituotantoa niihin niin, tehdään. Niin. Ja tavallaan, että se ei välttämättä ole pelkästään, että mikä on niinku se tarina tavallaan siinä taustalla. Mutta kyllä se kertoo paljon Elviksen elämästä. Toki Elvis on myöskin sellainen henkilö, että monet saattaa niin kuin pääpiirteittään hänestä tietää. Hän on niin merkittävä henkilö ollut populaarimusiikin historiassa. Mun mielestä oli hyvä, että tässä elokuvassa tuotiin esille sitä, että kuinka niin kuin käytännössä kokonaan Elvis hän on ihan mustien musiikin perintöä. Tulosta siitä, että ainakin elokuvassa kuvattiin, että hän olisi kasvanut mustien ja POC-väen keskuudessa nuoruutensa ja sieltä tavallaan löytänyt tämän niin kuin, musiikkikulttuurin sitä kautta ja tavallaan, että millä tavalla musiikillisesti itseään ilmaistaan ja kaikkea. Ja sitten siinä myöskin alleviivattiin paljon sitä, että Elvis tavallaan haluttiin itselleen ja haluttiin ottaa hän kiinnosti ihmisiä, koska hän oli valkoinen, mutta hän kuulosti kuin hän olisi ollut musta. Mm-hmm. Ja tavallaan tämähän on se niinku rasistinen ongelma tavallaan siinä musiikin historiassa. Niin. Tavallaan, että Elviksen kaltaiseen tähteyteen ei siinä maailman ajassa olisi päässyt
musta
mies samoilla taidoilla, koska Elvis oli valkoinen. Ja silloin elettiin aikaa, kun oli apartheidi sun muuta, niin muutenkin maailma ja yhteiskunta oli hirveän erilainen silloin. Mutta niin mun mielestä oli kiva, että sitä tuotiin esille tässä elokuvassa.
Hyvä, hyvä.
Koska toi on niinku semmoinen asia, mitä mä oon pohtinut paljon, että kun mä oon, niin kuin ollaan puhuttu, ollaan käyty musiikkiluokat sun muut, niin Elvikset on tullut jo tutuksi niinku aikoja sitten.
Mm.
Niin tavallaan ei tämmöisiä asioita tuotu mun mielestä silloin vielä ilmi, silloin 2000-luvun alussa.
Eikä muutenkaan, siis en tiedä, voi olla maailma muuttunut, mutta silloin kun mä oon musiikkilukijoita käynyt, niin ei siellä, siis totta kai siellä sivutaan blues-perinnettä ja tätä niinku maailmaa, mutta kyllähän se on aika valkoisten miesten musiikkihistoriaa, mitä siellä käydään.
Kyllä.
Tarkoittaa, että mennään sieltä viiniläisklassismista eteenpäin. Ne kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Siellä on nämä miehet, jotka tekee musiikkia.
Niin yhtäkkiä mennään sitten populaarimusiikkihistoriaan ja sitten ollaan se, että Elvis on rockin kuningas ja käytännössä niin kuin alkaa Elviksestä.
Ja siinäkin unohdetaan se, että tämä Thorpe. Tää,
Rosetta Thorpe.
Niin, sehän on kuitenkin rockin kuningatar.
Niin ja niin kuin ihan ensimmäisiä, joka nimenomaan alkoi soittaa tämmöistä musiikkia, niin, jota nykyään kutsutaan rock'n'rolliksi. Hän oli musta nainen ja hän oli ihan semmoinen, mulle Rosetta Tharpe on tullut vasta myöhemmin tutuksi. Mä oon ihmetellyt sitä, että miksi hänestä ei ole puhuttu silloin, kun ollaan puhuttu populaarimusiikin niin historiasta, koska se on aina alkanut Elviksestä. Sen takia mä olinkin vähän silleen, että mä haluan nähdä tämän elokuvan, mutta mä en ole mitenkään hirveästi pitänyt. Jotenkin mä oon ajatellut, että Elvis on myöskin ollut vaan sellainen levyyhtiön tuote.
Niin.
Mutta mikäli tähän elokuvaan niin kuin todenmukaisuuteen on uskominen, niin kyllä Elvikselläkin oli talenttia ja hän niin kuin osasi.
No siis kyllähän.
Siitähän ei niin kuin ole kyse. Siinä mielessä nielen sanani. Mutta niin kyllähän hän tästä luetaan ja kirjoitetaan paljon.
Jos haluaa Rosetta Tharpe, niin häneen tutustua paremmin, niin tällainen podcast, mistä me ollaan itse asiassa aikaisemminkin paljon puhuttu, täällä kuin Dark History, niin hän on, tämä Bailey Sarian on tehnyt tästä jakson pelkästään otsikolla The Woman Who Really Started Rock and Roll, Sister Rosetta Tharpe. Ja täälläkin itse asiassa sanotaan, would you believe me if I told you she's responsible for Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, bla bla bla.
Niin, että hän oli niinku olemassa paljon, paljon ennen heitä. Ja me ollaan mun mielestä kyllä aiemminkin juurikin tätä podcast-jaksoa suositeltu, mutta suositellaan uudestaan, koska se oli viihdyttävä ja mielenkiintoinen. Oppi tosi paljon sit siitä, mutta myöskin aika surullista, että että vasta tässä vaiheessa kuulee niin hänestä.
Kyllä. No mutta semmoinen tuli tuossa mieleen, joka ei nyt sinällään liity tähän, mutta tuli puhutaan Elviksestä, niin tulee aina mieleen tämä Anssi Kelan biisi, tämä Levoton tyttö, jossa se sanoi, että Elvis värjäsi hiukset, niin oliko tässä elokuvassa mitään tästä?
No siis siinä kuvattiin Elviksen lapsuutta ja tavallaan sitä, miten hän löysi tavallaan se musiikki, ja se oli kuvattu siinä, että hän kuuli, kun oli niin kuin tämmöinen kirkollinen hetki, missä laulettiin tämmöistä gospel-musiikkia tälleen haltioituneena, niin hän niin kuin tavallaan siellä vaikuttui sitä musiikista itse niin paljon ja tavallaan koki sen.
Mutta oliko hänellä vaaleat musiikki,
aina kun mä selitän rauhassa loppuun. Hänellä oli siinä vaiheessa vaaleat hiukset, kun kuvattiin hänen lapsuutta ja sitten fast forwardittiin. Okei, onpa hyvä.
Nopeutettiin.
Kyllä. Hypättiin sitten sinne hänen nuoreen aikuisuuteensa, jolloin hänellä oli mustat hiukset, eli kyllä. Ja myöskin Elviksellä oli niin mustat hiukset, että niin kuin semmoinen tasaisen mustat hiukset, että varmaan harvalla on ihan niin tasaisen mustat hiukset, että tavallaan kyllä ymmärtää, että ehkä olivat värjätyt.
Okei. Mitä sä annat leffalle arvosanaksi 1/5? Eikö siis 1/5? Oli vaan johdatteleva kysymys.
Mitä mä nyt antaisin? 3/5.
Okay,
2.5/3/5. Ihan viihdyttävä ja yllättävän nopeasti meni elokuva, vaikka oli niin pitkä, mutta ei se nyt ollut kuitenkaan mikään semmoinen ihan jotenkin.
Siis nämä elämäkerta- ja biografia-elokuvat muutenkin, niin ne kyllä harvemmin onnistuu.
Ja se on tehty monta niin kuin viime vuosina.
Niin on, ja se johtuu vaan siitä, että se on tosi vaikea supistaa hyvin yhtyeen vaikka usean 10 vuoden kestävän niin kuin tarinan jotenkin tiivistää se yhteen 2.5 tunnin elokuvaan. Se on käytännössä mahdotonta. Se on kuitenkin sit sellaista, niin kuin sanoit, että juostaan nopeasti tilanteesta tilanteeseen.
Niin, vaikka
haluaisin nähdä sarjan, jossa olisi monta kautta.
Ja Elvishän siis kuoli jo 42-vuotiaana. Niin. Että tavallaan, että hänellä ei ole niin kuin vuosissa niin kuin pitkä niin elämä ollut. Totta kai hänen uralleen mahtui paljon, mutta sitten siinä oli välillä vaan semmoisia, että sit näinä vuosina hän teki elokuvia, että siinä vaan juostiin ne vuodet niin läpi ja sitten siinä ei niinku, tekee, että se vaan pyörii ne luvut siellä takana ja siinä niinku tapahtui jotain. Sitten oli vaan se, että okei, nyt me ollaan jo täällä, kun se on kohta jo kuolemassa ja silleen, että se oli kyllä tosi semmoista läpijuoksua. Ja josta tulikin mieleen, että onkohan tämä ensimmäinen Elvis-leffa, mikä on koskaan tehty?
On vissiin.
Mikä on tosi jännä. Miten voi olla mahdollista? Elvis kuuluu myös niihin, että vaikka et kuuntelisi yhtään musiikkia, tiedät kuka on Elvis.
Niin sä käyt Vegasissa vihkiytymässä silleen, että Elvis siunaa teidän
niin asioita. Joo, Elvisin ura ei oikein enää lähtenyt, mutta se on siellä edelleen siellä kappelissa töissä.
Oi.
Onkohan David Bowieissa tehty elokuvaa?
Ei kai joo. Tessa. Näyttele kaikki roolit. Tässä semmoinen indie-elokuva.
Joo, YouTube. Mä uppaan sen sinne ensi viikolla, niin kertokaa sitten mitä mieltä olette. Hei, mutta meillä oli ihan...
Eikö sulla vielä Arctic Monkeys? Nopea, 3 sanalla. No ei, kolmella lauseella.
Arctic Monkeys julkaisi pitkästä aikaa sinkun nimeltään There Better Be a Mirror Ball, ja se oli ihan kiva.
Ihan kiva. Mikä 1-5 tähteen?
3,5-5.
Oho, okei. Sitten.
Kolmella sanalla. Minä kuuntelen musiikkia. Take that, Oskari Onniset ja muut Hesarin kriitikot.
Joskus on palstotilaa vähän pitää tiivistää.
Niin.
Okei. Okay. Joo, no tää oli vähän tämmönen pitkä alustus siihen, että major maailmassa tapahtuu, eli isot yhtyeet ja levyyhtiöt julkaisevat.
Olipa hieno aasinsilta.
Musiikkia ja elokuvia, mutta meitä kuitenkin kiinnostaa se, mitä täällä oikeasti tapahtuu.
Kyllä, että meidän kuuntelijat tekee aika paljon musaa. He tekee aika paljon hyvää musaa. Mm. Ja meillä on ilo nostaa, mikäli te itse niin haluatte, niin esille näitä teidän projekteja. Ja me ollaan tehty aika monen jakson verran näitä niin sanottuja marginaalimusiikkijaksoja, mutta teillä on pitkään aikaan tehty. Ja mun mielestä tämä taitaa olla ehkä ensimmäinen Radio Helsingillä, kun ollaan oltu, niin tehdään tämmöinen.
Ja sen takia onkin hyvä riikäppää, että millä tavalla tämä eroaa tähän meidän versio ehkä muista ohjelmista. Eli kun tämä ei ole nyt musiikkiohjelma, vaan tämä on podcast. Tämä tarkoittaa sitä, että kun tämä tulee eetterin ulos, niin tämä tulee Radio Helsingin taajuuksien lisäksi myös muille striimipalveluille. Ja siellä pätee erilaiset tekijänoikeuslait kuin täällä radiossa. Joten me emme soita tässä ohjelmassa näitä biisejä, vaan kerromme kyllä teille, mistä voitte ne itse löytää ja kuunnella vaikka jälkikäteen. Ja voimme omassa sosiaalisessa mediassakin jopa nostaa näitä sitten teille storissa, ja päästä sitä kautta sitten kuuntelemaan. Mutta tässä ohjelmassa ne eivät soi.
Kyllä, ja minkä takia tämä nimi on marginaalimusiikkia, niin ihan vaan, koska me ollaan siis monta kertaa tässä ohjelmasarjassa todettu se, että aina on vähän, että onko tämä nyt ihan marginaalimusiikkia, se riippuu ihan siitä, mistä se roikkuu. Mm. Tämä varmaan lähti siis siitä, että me itse oltiin, että hei, pitäisikö meidän niinku, me vaan niinku vastaan meidän niinku omasta musiikkikatalogista. Mitä mä selitän?
Siis se lähti siitä, että
me oltiin silleen, että pitäisikö meidän nostaa jotain yhtiöitä ja artisteja tässä, mistä te ette välttämättä ole kuullut, koska ne eivät ole siis niinku hittilistojen niin kärjessä. Niin sitten me tehtiin näin, ja sitten te olitte sitten, te rakkaat kuulijat, että hei, että mäkin teen musiikkia, että jos teitä kiinnostaa, niin tätäkin voi vinkata. Ja sitten niitä alkoi tulla aika paljonkin, jolloin näitä marginaalimusiikkijaksojakin on tehty jo jonkun verran, ja siitä sitten ajatus lähti. Ja sen takia myöskin marginaalimusiikki voi olla semmoista, että ei ole vielä niin suurelle yleisölle tunnettua, tai sitten se voi tyyli lajillisesti olla marginaalimusiikkia, niin vaikka olisikin paljon kuulijoita. Että tämä on ihan se, että saatte itse tulkita, että mistä on oikein kyse.
Kyllä, ja me nostetaan ne, mitä me ehitään. Et kiitos kaikille, jotka laitoitte. Ja näitä jaksoja tai näitä tämmöisiä jaksoja tulee joskus tulevaisuudessa myöhemminkin. Eli jos nyt ette valitettavasti tule tässä nostetuksi, niin sitten kun seuraava kerralla taas ilmoitamme, että teemme tällaisen jakson, niin laittakaa vain uudestaan.
Kyllä, ja kiva, kun te laitatte niitä aina tasaisesti muutenkin, ja mikäli meistä ei kuulu, niin saa aina muistutella, että ne saattaa jäädä sinne DM:ien sekaan sitten ne
kyllä
muistutukset.
Mutta kiitos jälleen kerran kaikista nostoista. Me ollaan nyt valittu tänne 4, mitä me tänään käsitellään. Ja eiköhän lähetä.
Kyllä.
Ihan alusta. Aloitettaisiko tällaisella, kun Hynnisen ja Hännisen tuotannolla.
Hynninen ja Hänninen.
Kyllä, Hynninen ja Hänninen. Eli Olli Hänninen ja Sami Hynninen julkaisevat Swart Recordsin kautta nyt tulevana perjantaina 9. syyskuuta levyn nimeltä Chambers. Ja he laittavat meille virallisen tiedotteen. Ja tämä on englanniksi, niin mä luen täältä pari lausetta nyt. And chance meeting in hell. No, it was destined to happen. Hip-hop maverick Olli Hänninen, suluissa Ronski Beatista ja Toothpollista tuttu, teaming up with doom metal eccentric Sami Hynninen, muun muassa Opium Warlordseista ja Reverend Bizarresta, to create alternative rhythm music unlike anything that has existed before. Hänninen and Hynninen take a trip to 18 chambers of Buddhist hell to reflect on the cold and violent world that surrounds us every day. The music stretches from experimental drones through jazz and marching music to bona fide synth pop. But do not try to label this album. It's impossible. It follows only its own laws. It can caress you or hit you in the head, but it never loses its intensity. Imagine a sober but psychotic Coil or Daff with a shotgun, and you are not even close. Tälle Hynninen ja Hänninen kuvaavat.
Se olisi myös ollut Ootappas. Nyt on niinku Chambers, jonka tämä julkaisun nimi on Chambers.
Kyllä, Chambers LP kautta CD.
Hynninen ja Hänninen on mun mielestä toimiva kaksikko.
Kyllä, meillähän on sukua, Hänninen sukua.
Niin, Liekka Olli sitten meillekin sukua.
Niin, Olli. Tehdään sukututkimusta. No niin. No kuitenkin, eiköhän kuunnella täältä yksi kappale tähän väliin ja tekin voitte sitten perjantaina kuulla tätä.
Niin, tämä julkaistaan tosiaan vasta tulevana perjantaina.
Tästä on kyllä tullut kaksi sinkkua, YouTubesta löytyy. Mutta
kokonaisuudessaan sitten perjantaina.
Kyllä, kuunnellaan nyt. Pieni hetki. Siinä kuunneltiin just Rosannan kanssa täällä studiossa kähdistään tämä Hynnisen ja Hännisen Chamber-levyn yksi sinkkulohkaisu nimeltä Chamber of Maggots. Ja tosiaan tämä löytyy YouTubesta nyt vielä keskiviikkona, kun tämä jakso tulee ulos. Ja perjantaina tulee koko levy ulos kuunneltavaksi.
Svart Recordsin kautta.
Kyllä.
Okei, eli Chamber of Maggots, eli onko se niin kuin matojen kammio?
Kamari, joo.
Kamari. Mä aloin miettiä, että se on niin kuin Chamber of Secrets, niin kuin Harry Potter. Niin. Eikö se ole salaisuuksien kammio?
Joo.
No mutta mennään sitten Harry Potter joskus toisten, mutta puhutaan nyt Hynnisestä ja Hännisestä. Tuo oli intensiivinen noin 3 minuuttia.
Kyllä.
Mä laitoin vaan tämmöisiä yksittäisiä muistiinpanoja itselleni, että tässä melkeinpä läpi kappaleen toistetaan There's No Way Out. Ja sitten tietenkin, kun kyseessä on Chamber of Maggots, niin se kuulostaa melkeinpä jonkun pahimmalta painajaiselta, että olisi joku tämmöinen kammio tai matoja tai maggots-toukkia, ja sitten sieltä ei olisi mitään tietä ulos. Ja tässä on luotukin vähän tämmöistä niin kuin jopa psykoottista ja tämmöistä painostavaa tunnelmaa tähän kappaleeseen, että tässä luodaan semmoista ilmapiiriä jotenkin tällä musiikilla, että sä oot jossain pienessä tilassa lyyhistyneen johonkin nurkkaan ja sit sä tavallaan tiedät, että sä et tuu pääse pois siitä. Tässä kuitenkin luodaan musiikillisesti aika minimalistisin keinoin tavallaan tämä tunnelma. Tässä ei mitään semmoista niinku, että äänimassalla oltaisiin luotu mitään älytöntä kakofoniaa siinä, että tavallaan että korvat särkyisi, vaan semmoisilla niin kuin pienillä junnaavilla toistuvilla elementeillä ollaan saatu aika semmoinen niin kuin, tavallaan inhottava, mutta niin kuin kuitenkin mielenkiintoinen tunnelma. Että vaikka tässä on vähän niin kuin inhottavasta niin kuin, tavallaan sitä teemasta kyse, mutta ei ollut kumminkaan huono biisi.
Niin, tässä niin kuin mä näen, että En valitettavasti Hännisen tuotantoa tunne, mutta Hynnisen tuotantoa tunnen. Mä näin tässä selvästi semmoisen samanlaisen junnaavuuden kuin esimerkiksi Reverend Bizarre musiikissa, mikä on niin doom metallille aika tyypillistä kuin myös mun mielestä konemusiikille. Että tavallaan mun mielestä on aika järkeä, että tekee järkeä, että henkilö, joka on tehnyt tällaista doom metal tyylistä musiikkia, tullut siinä tunnetuksi, niin päätyykin sitten konemusiikin pariin. Niitä elementtejä on samanlaisia mun mielestä.
Tai siis nyt Olli Hänninen oli hip-hop maverick, eli on sieltä hip-hopin maailmasta.
Niin, mutta Hynninen.
Niin, että puhutaanko Hännisestä vai
Hynnisestä? Nyt Hynnisestä.
Niin.
Että Hännisen tuotanto en tunne, mutta Hynnisen niin. Kyllä. Ja, eli näen tässä tavallaan, että miksi ei. Niin kuin, tai että aika niin kuin järkevä silta mun mielestä siirtyä tällaiseen musiikkiin. Mikä tulee tähän biisiin, Chamber of Maggots, niin tässä teemallisesti mun mielestä on aika samanlainen kohtaus kuin The Wallissa, jossa tämä päähahmo on jo siellä mielensä sisällä niin pahasti, että sitten se niin kuin, maggots are eating my brain. Niin tässä on jotenkin haettu sellaista teemallisesti mun mielestä samanlaista fiilistä jotenkin, että kun sä oot siellä sun mielen sisällä, niin sitten se alkaa jotenkin rappeutumaan vielä sisältäpäin.
Niin, sä oot jumissa jossain, mikä on niin. Vielä inottavampaa, että se olisi aina jotain kuhisevia niin. Tai niinku toukkia tai matoja, jotka niinku alkaa sitten niinku syömään sua. Tai eikö just maggotista tuu mieleen semmoinen niinku,
Semmoinen, että se mädäntynyt lihanpala, joka kuhisee semmoisia valkoisia kärpäsen toukkia.
Okei, hyvin. Nyt me luodaan teille ällättävää mielikuvaa tänne radiotaajuuksille ja myöhemmin podcast-suoratoistopalveluun, mistä tämän jakson voi kuunnella. Mutta tota noin, niin joo, mielenkiintoinen, että ikäviä mielikuvia sitten, mutta oli mun mielestä mielenkiintoinen kappale ja myöskin sinänsä ihan onnistunut, että onnistuu luomaan tämmöisiä aika vahvoja tuntemuksia. Mm. Näinkin lyhyellä biisillä.
Mä uskon, että tämä on kuitenkin osa isompaa kokonaisuutta, joten mielenkiinnolla odotan tulevaa perjantaita, kun tämä levy tulee ulos.
Kyllä.
Niin että tässä sen kokonaisuudessa on
liekö tässä niin kuin Chambersissa tutustutaanko me kaikkiin muihinkin kammioihin, missä on sitten erilaisia asioita odottelemassa kuuntelijaa, mutta tota noin niin...
Olisiko siellä Chocolate Chamber?
Meillä en tiedä, e-chokolaa nyt tänne päälle, mutta tota noin niin... Mutta siitä kuulemme sitten taas perjantaina lisää. Mutta hei, kiitos Hänninen ja Hynninen ja odotamme innolla Chambers-julkaisuanne.
Kiitos. Esittelepä siellä nyt seuraava. Tuli tämmöinen itää murretään vielä päälle.
Vaikka kumpikaan ei ole sieltä päin kotoisinkaan, mutta mikäpä siinä. Ja seuraavaksi me tutustuttaisiin Ahven yhtyeen kappaleeseen. Ja Ahveneen ihmiset, jäsenet osaavat kertoa näin. Ahvenen viimeisin single Vastavoima on reaktiomme Venäjä-Ukraina-invaasioon. Asia herätti turhautumista ja kipuilua 24. helmikuuta lähtien ja kuten niin moni muukin, asia alkoi nopeasti pyörittelemään kuka seuraavaksi kantilta. Synkkä lähtökohta kääntyi kuitenkin hyvin reippaaksi ja toiverikkaaksi sankaritarinaksi, jota nyt tarjoamme meille tänne musamusaan. Ja voitaisiin nyt tämä Vastavoima-kappale kuunnella Ahven yhtyeessä sen verran, että Ahven yhtye, joka koostuu Sami Frosterus, Kalle Kauppinen, Ville Levaniemi, Vesa Savio, teki paluun lähes 15 vuoden tauon jälkeen keväällä 2021. Ja Ahvenen musiikki on verrattu muun muassa YUP ja absoluuttiseen nollapisteeseen, Don Huonoihin ja Apulantaan. Eli tämän tyylisestä musiikista on kyse ja onpa jännä, että ovat nytten reilu vuosi sitten palanneet yhteen 15 vuoden tauon jälkeen.
Kyllä, pistäisi Vastavoima kuunteluun tässä näin.
Ahvenen Vastavoima, mitä se herätti sinussa?
Siis ymmärrän referenssibändit, joita tuossa lueteltiin Juppia, Apulanta ja Don Huone ja mitäs muuta siellä oli. Että kyllähän toi mukaan oli aika paljon samanlaisia elementtejä, mitä niistä löytyy musiikillisesti ja... Eli siis toisin sanoen aika tällaista suorajuosta suomirokkia tarttuvalla kertsillä ja semmoisilla, ei välttämättä, no, symbolisilla sanotuksilla, mutta ei semmoisella pohdiskelevalla tavalla, vaan aika semmoisella suoraviivaisella tavalla, jos ymmärrät mitä haen tällä, mitä...
Kyllä, että puhutaan asioista tavallaan suoraan, eikä menty tavallaan kielikuvien kautta. Se tavallaan se lyyrinen tyyli vaikuttaa, niin kuin mukaili paljon myöskin sitä musiikillista tyyliä. Niin. Tai sille, että se oli semmoista suoraviivasta, mikä on tietenkin niin kuin onnistunutta ja tyypillistä Ahvenen kaltaiselle yhtyeelle. Sä itse sanoit, että bassalinjat oli hyvät ja tarttuvat.
Niin, se on semmoinen tiidididididy. Niin se oli.
Sai pään nytkymään. Yes. Mä niin laitoinkin tähän, että tää on niin tämmönen menevä biisi, että siellä niin heti alun alkaen. Ja sit ehkä juurikin tämän bassolinjan takia, niin tää oli jopa niin funkahtavaan tuntuinen paikoin, tää kappale. Mut tuli tästä tosi vahvasti niin musikaalikappale jostain syystä. Niin. Että tässä olisi voinut olla joku kohtaus. Mä olin esimerkiksi kesällä katsomassa ihan kesäteatteria Puolangalla, pessimisti musikaalia, niin sit siinä oli myöskin sattumalta tämmönen niin kuin supersankaritarina. Niin tavallaan musta tuli mieleen, että tässä olisi voinut olla teikö joku vastaavanlainen joku tämmönen niin kuin kohtaus jossain tämmöisessä niin kuin teatterissa, jossa sitten tavallaan taustalla olisi kerrottu tavallaan sitä kohtausta tämän biisin kautta. Ehkä se myös tavallaan mukailee sitä, että kun oli aika suoraviivainen kappale, niin se tavallaan toimisi myös tuommoisessa kontekstissa. Ehkä sen kritiikin poikainen multa tavallaan laulu näkökulmasta siinä mielessä, että laulu siis ei teknisesti ollut siis mitään ongelmaa, vaan tässä oli niin kuin lauluraitoja laitettu useampia tietenkin päällekkäin, mutta se oli toteutettu jotenkin niin, että se vaikeutti myöskin näiden sanojen ymmärtämistä paikoin. Et mä en oikein saanut selvää, että mistä puhuttiin, ja sitten kun oli myöskin tämmöisiä niin kuin taustalauluja ja stemmoja, että sitten jotenkin, Mä en tiedä, oliko sitten ne liian päällä, tai oliko niin kuin main laulu jotenkin liian
taustalla.
Kyllä, että tota noin niin, että sitten se jotenkin, ne vähän sekoittu keskenään no, paikoittain.
Se on totta, se on totta.
Että se jäi mulle niin kuin mieleen, että nyt varsinkin, koska tässä Ahvenen vastavoimakappaleessa myöskin niin kuin nojattiin aika paljon siihen, että mitä sanotaan. Mm. Että tämä kertoo just tavallaan tästä Venäjän hyökkäyssodasta Ukraina, että ainakin siis siitä saanut tota noin, niin inspiraationsa, niin tavallaan, että se on sitten ikävä, jos ei välttämättä saa sitten selvää, että mistä lauletaan.
Kyllä. Joo. Mutta sinällään mun mielestä muuten hyvät kitarasoundit oli ja bassosoundi oli erinomainen ja muuten mulla ehkä, no noin laulut ehkä vähän puuroutu, mutta muuten mulle sinällään pahaa sanottavaa, koska tämä mukaili aika tyyli puhtaasti tätä genreä, mihin he istuvat yhtyeenä.
Ja mun mielestä on hienoa, että näinkin hirveästä asiasta ollaan, tai että tämä on se taiteen voima, että sitten se kumminkin iskee johonkin semmoiseen luovaan suoneen ja sitten siitä, jotenkin ehkä sitä fiilistä ja niitä ajatuksia saadaan kuitenkin kanavoitua jotenkin tämmöiseen niin kuin taiteeseen ja tekemiseen. Mm. Niin se on hienoa. Sehän on se, miten me selviydytään tässä julmassa maailmassa.
Kiitos Ahven ja Vastavoima ja eikö tämä kappale löytynyt ihan tuolta Spotify-suunnilta?
Kyllä Spotify-suunnilta löytyy.
Käykää sieltä kuuntelemassa. Seuraavaksi otetaankin sitten päivän kolmas yhtye, eli toiseksi viimeinen.
Kuullaan niin sanotusti kiusan kappale.
Kyllä.
Musta tuntuu, että tämä yhtye ei varmaan koskaan aiemmin kuullut tätä.
Paitsi, että mulla selkeästi mun tulaa sitten kotiin, niin mä olin sanomassa tätä bändiä nimeltä Kiuas, mutta siis Kiusa.
Pahoittelut Kiusa yhtyeelle, pääsemme asiaan juurikin nyt.
Kyllä. He tosiaan julkaisivat perjantaina, eli viime viikon perjantaina, mikäs päivä, syyskuun alkua kuitenkin elettiin siinä vaiheessa kappaleen 52 kertaa. Ja he totesivat tähän, että olisi huippua, jos päätyisi tähän ohjelmaan. Ei nyt valitettavasti soimaan syistä, joista selitimme jo, mutta podcast-ohjelmassa puhutaan, niin puhutaan nyt tästä kappaleesta. Ja tämä kappale kertoo heidän mukaansa parisuhteesta, jossa molemmat osapuolet ovat osa ongelmaa. Toksisuuden kierre toistuu ja toistuu, eikä kumpikaan suostu myöntämään virheitään. Musiikillisesti 52 kertaa on saanut vaikutteita yhtyeen jäsenten lempibändistä, muun muassa Apulannan Ysäri-julkaisuista.
Apulanta on niinku päivän sana.
Selkeästi. Sitten vielä yhtyeestä. Kiusa on tuore helsinkiläinen punkrockin lupaus, jonka musiikissa yhdistyy suoraviivainen punk ja koukuttava pop. Trio luottaa tarttuviin kertosäkeisiin sekä laulettaviin melodioihin ja luoden kiistämättömiä anthemeita kaikille rämisevän rockin ystäville. Ja syksy tuo Kiusalle tullessaan kattavan määrän keikkoja ympäri Suomen, muun muassa Oulussa, Tampereella ja Turussa. Kiusa-yhtye koostuu Ronja Ilvosesta, laulu basso, Timi Nordmanista, kitara, laulu ja Aleksi Jokilahdesta, rummut. Jees, ja pistetään täällä studiossa biisi soimaan ja palataan kohta asiaan. Joo, siinä kuunneltiin täällä ja mä kysyn sulta heti alkuun, mikä olisi semmoinen paita, jonka sä oikeasti kävisit hakemassa takaisin, jos olisi jäänyt sun vaikka Excelle tai jollekin, kenen kanssa sulla menee välit poikki.
Varmaan joku mun David Bowie-paidoista, joita on nyt ehkä ainakin 3.
Okei, no tuli vaan tää kysymys tästä mieleen, kun tässä biisin Kiusa-yhtyeen kappaleessa 52 kertaa ja toistaan varmaan 52 kertaa, että saisinko lempipaitani takaisin, niin mulla heti heräs ajatus, että mikäköhän mulla olisi semmoinen, jonka mä oikeasti jaksaisin hakea ihmiseltä, kenen mulla olisi selkeästi mennyt vähän välit, niin kuin tässä biisissä ehkä vähän välittyy. Mutta en nyt keksinyt, mutta sulle ehkä kuin David Bowie-paita. No mutta itse kappaleeseen. Avaatko pankin, Rosanna?
Yhtye Kiusa lunasti hyvin kyllä sen, mitä kertoivat itsestään mun mielestä tässä esittelyssä. Eli luottavat ja nojaavat vahvasti myös tämmöisiin niin kuin helposti laulettaviin melodioihin, jotka jää junnamaan päähän, niin kuin nytkin, mikä on tietenkin sinänsä onnistunut tämmöinen, niin kuin, mitä populaarimusiikissa haetaan. Ja myöskin, että, se on, niin kuin, että kertsit ovat helposti laulettavia. Että se jäi kyllä soimaan päähän ja sitten jos tämä niin kuin jäi pohtimaan tätä lempipaita-asiaa, niin se myöskin melodia, että se mitä sanotaan, niin jää helposti päähän. Tässä nyt oli mun mielestä hyvät ja selkeät laulut, josta sai selkeästi nyt selvää, että mistä puhutaan. Ja tässä oli muutenkin mun mielestä hyvä tämmöinen tuotanto tämmöiseen pop-punk-biisiin. Että tämä oli semmoinen niin kuin ytimekäs ja hyvä paketti. Ja se, mitä me tässä pohdittiin biisiä kuunnellessa, että tämmöinen kiusantyylinen pop-punk suomeksi laulettuna on tosi iso
nytte
tällä hetkellä. Kyllä, että Suomessa on nyt noussut tämmöisiä yhtiöitä tosi paljon, jotka tekee tämän tyyppistä musiikkia. Esimerkiksi Lukas Oja, Bad Sauna, no pari nimetäkseni, mutta siis että näitä niin kuin nytte on. Ja se on hienoa, ja tämähän nyt nojaa selkeästi sinne niin kuin 2000-luvun alun perinteeseen.
Ysäri loppu, alku kyllä.
Joo, ehkä ysäri loppu. Ja siitä me ollaan puhuttukin täällä, että just tavallaan se vuosituhanten vaihde on tavallaan yleisestikin mun mielestä tosi niin kuin in tällä hetkellä monissa eri osa-alueilla. Mutta kyllä tämä on tämmöinen niin kuin, tämä on ytimekäs biisi, joka jää kuulijalle mieleen ja varmasti on myöskin kiva bailata kiusan keikalla tämmöistä.
Kyllä, tämä on jotenkin niin jännä, kun itse olen elänyt kuitenkin sitä aikaa, kun tämmöinen musa vähän niin kuin tuli vasta. Toki ollut aika nuori silloin, mutta kuitenkin 2000-luvun alussa on ollut semmoinen esiteini. Että kuunnellut itse silloin paljon, itse olen kuunnellut paljon vanhaa Apulantaa, mainitakseni vaikka, tai mitäköhän muuta ollut tämän tyyppistä, mikä on ollut isoa silloin, jotain Avril Lavignea ja Paramore ja tämmöistä. Niin mulle vaan väkisinkin tulee mielikuvat siitä, että tää soisi jossain semmoisessa Suomi-lukioelokuvassa. ei jenkki, vaan semmoisessa Suomi. Eli semmoisessa vähän harmaa sävytteisessä, kylmässä, realistisessa lukiolaisten kuvaelmassa.
Lukiolaisten kuvaelmassa.
Niin. Että tämä olisi siellä.
Joka näkyisi näköradiosta.
Ja sitten toinen juttu, mikä minulle tuli mieleen sanotuksiin liittyen, niin 52 kertaa. Mua kiinnostaa, mistä tulee 52 kertaa, koska minulle tulee äkkiseltään mieleen sinne, että tämä tyyppi, joka laulaa sen, että 52 kertaa on se toinen tehnyt jotenkin ärsyttävää tai jotain. Niin onko se pitänyt Exceliä? Se on oikeasti pitänyt Exceliä näistä virheistä ja sitten siellä on loppusummaksi tullut 52 juttua, koska mä ymmärrän, että se varmaan istuu hyvin tuohon kertsiin, mutta jotenkin mä vaan jään miettimään, että 52, että toi on jotenkin todella tarkka luku. Kertooko tämä tästä ihmisestä, joka laulaa jotain?
Niin, onko tämä itse tarinan kertoja kyllä. Tässä siis pikkumainen, joka laskee kyllä. Joka ikistä tämmöistä toisen tekemää virhettä, mikä myöskin kyllähän esittelyssä sanottiin, että molemmat osapuolet
niin,
ovat toksisia.
Niin, hän ei osaa nähdä omia virheitään, kun hän vaan kyttää, kun toinen
niin.
Tekee.
Elikkä kyllä. toxic.
Tää olikin nerokas. Hei, kiitos Kiusa ja kappale 52 kertaa. Sen voitte kuunnella myös tuolta esimerkiksi Spotifyn puolelta.
Ja jakson viimeinen yhtye ja biisi on yhtyeltä nimeltä Valkea. Ja Valkea kertoo meille näin. Moikka, me ollaan oululainen indie kautta poprock kautta postrock bändi ja me julkaistiin viime perjantaina uusi biisi Sukupolvi, jonka kaikki muistaa. Kyseessä on melko omintakeinen yhdistelmä indietä ja postrockia ja päästiin biisillä ilahduttavasti Spotifyn Suomi Indie listalle, mikä on tosi kiva, hyvä Valkea. Ja sen pitemmittä seuraavaksi käsitellään Sukupolvi, jonka kaikki muistaa kappaletta.
Kuunnellaan.
Sukupolvi, jonka kaikki muistaa.
Valkea yhtye.
Kyllä. Jäin tässä sitä vaan pohtimaan, että mistä sukupolvesta he puhuvat. Onko niin. Se niin kuin tämä sinun ja minun sukupolveni?
Niin, no he laulavat me. Eikö se, me ollaan se sukupolvi, jonka kaikki muistaa. Eikö se ole se?
Niin.
Niin. Tiedän ainakin yhden jäsenen tuolla, joka on minun kanssa sama ikäinen, joten voisin siitä päätellä, että hän puhuu meidän sukupolvesta.
Ja siinä kyllä puhuttiin, että aika jotenkin, siis että aika paljon on kaikkea tämä sukupolvi nähnyt ja kestänyt, niin samaistuu.
Niin, että it's been a rough couple of years.
Mulla on semmoinen olo, niin kuin on se iänikuinen klassikko meemi, missä on se vähän ratasen näköinen kettu siinä sängyn laidalla. Niin välillä kyllä katsoo tätä maailmaa samalla tavalla. Mutta tässä oli aika paljon kaikkea tässä biisissä.
Siis tämä lähtee käyntiin sellaisilla aivan massiivisilla soundeilla, josta mulla tulee ainakin semmoinen, että wow, nyt, nyt on niinku.
Sitten tulee melkein semmoinen, semmoinen EDM-biisin alku, tai tämmöinen niinku kunnon semmoisen ison massiivisen tämmöisen niinku teknobiisin alku lähtisi, ei nyt välttämättä EDM, mutta joku tämmöinen, niinku, että jos olisi lukenut, että mitä tämä yhtye musiikillisesti on, niin tuosta alusta ei välttämättä olisi saanut mitään niinku niinku silleen, vielä käsitystä siitä, että mitä on tulossa. Ja tässä sukupolvi, jonka kaikki muistaa kappaleessa ja varmaan muutenkin Valkea yhtyeen musiikissa on yhdistelty kyllä niinku paljon mun mielestä eri tyylisuuntia ja eri elementtejä erilaisesta musiikista.
Kyllä.
Tässä on vahvana mun mielestä just semmoinen niinku konemusamaisuus, mutta sitten myöskin semmoiset niinku aika raskaat elementit, mitkä on tyypillisiä ehkä just jollekin metallimusiikille. Mutta sitten tässä oli myöskin se, mitä sä aloit huutaa tässä aika alussa, että tässä on tosi semmoista niinku uniklubimaisuutta. Eli semmoista niinku, tavallaan semmoista niinku pop-rockia, jossa on semmoisia niinku raskaita elementtejä, mutta myöskin niinku tuotettu hyvin konemusamaisesti ja hyvin tuotettu kappale muutenkin. Siis ja hyvin tarkoitan myöskin, että on erittäin raskaasti tuotettu, mutta on oikeasti myös erittäin taidokkaasti tuotettu kappale. Eli selkeästi se, kuka sen on tehnyt, on ihan alansa ammattilainen.
Mulle toi uniklubimaisuus tuli saman tien, kun lähti lauluboksut.
Kyllä, siis ihan laulajassakin oli.
Ja mulla ei olisi näin tuoreessa muistissa koko yhtye, siis uniklubi, ellei mä olisi ollut siellä Rock in the City -festarilla, missä Deep Purple soitti, niin siellä oli uniklubi.
Ai, uniklubi lämpäsi Deep Purplea?
No, lämpäsi. Nehän on yhden päivän festarit siis. Ne olivat
niin,
siellä festareilla.
Niin.
Ei kun kahden päivän festarit. Niin, siellä pitkästä en ollut siis vartavasti kuuntelemassa, mutta kuulin sivukorvalle, että nyt soittaa uniklubi. Niin mä olisin, ai niin, tääkin on niiden biisi. Niin siitä vaan tuli mieleen, että tuli tosi vahvat semmoiset samanlaiset vibat. Jollakin tavalla semmoista melankolista suomi pop rockia. Sitähän tää oli, melankolista.
Kyllä, ja tässä oli niin kuin paljon myös stemmoja. Tässä oli niin kuin mies oletetun ja nais oletetun ääni. Ja tässä oli jotenkin hyvin mun mielestä saatu niin kuin kaksi eri ääntä, mutta kuitenkin sillei olivat erittäin niin kuin
samanlaista äänen käyttöä.
Kyllä, ja yksi yhteen. Että vaikka oli useampia ääniä yhdessä, niin silti sai kaikesta erittäin hyvin selvää. Mikään ei jäänyt epäselväksi mun mielestä niin kuin tässä kappaleessa. Ja tässä pelattiin vahvasti niin kuin semmoisilla erittäin vahvoilla dynamiikan vaihtelulla, semmoisilla dramaattisilla niin kuin käänteillä tässä kappaleessa, mikä ehkä myöskin musiikillisesti kuvastaa jotenkin semmoista, mitä tässä kappaleessa haluttiin myös sanoa, että sukupolvi, jonka kaikki muistaa, että ollaan sitten ehkä koettu jotakin niin kuin isoja asioita tai semmoista. Kyllä mä annan niin kuin isoimmat pisteistä, että miten, niin kuin, miten hienosti tämä oli tuotettu.
No, kyllä,
tämä oli ihan niin kuin viimeisen
päälle.
Viimeisen päälle, ihan piste iin päälle. Kaikki on mietitty tässä niin kuin alusta loppuun, että miten tämä on tehty. Ihan siis semmoista ihan täysin ammattimaisen kuulosta.
Joo. Jos mä otan kritiikin poikasta, niin mä vähän koko ajan kuitenkin odotin, että milloin tämä biisi lähtee.
Joo, tässä oli vähän, että tässä niinku ehkä se liittyy myös näihin dynamiikan vaihteluihin, että tässä tuli semmoisia, niinku tämä lähti soitelleen sotaan tämä kappale, että tämä niinku ihan säikähti, kun pisti tämän biisin soimaan, kun sieltä tulee ne vahvat, niinku, joo, tipuin tältä mun baarijakkaralta, minkä päällä mä istun tällä hetkellä. Se lähti vahvasti ja sitten tässä niinku välillä tuodaan paljon niitä soundeja ja sitä massaa, sitten riisutaan ne pois ja sitten ollaan, mikä on myöskin erittäin hieno tämmöinen niinku jopa tunteellinen keino, että sitten jää pelkästään äänet jäljelle tämmöisen jälkeen. Mutta sitten kun se oli semmoista niinku, hinausta edes takaisin tavallaan tämän kanssa, niin siinä loppulopuksi ehkä jää se, että siinä ei tavallaan se draamankaari kehity tavallaan sinne tiettyyn pisteeseen missään vaiheessa.
Ei tule tavallaan sitä grande finaalea.
Niin.
Mutta silti, hyvä biisi ja keep up with the good work, Valkea.
Kyllä, ja osoittaa sen, että Oulussa osataan. Hyvä Oulu.
Kyllä. Eikö Oulussa ole myös se kauppakeskus Valkea?
Onko se Valkea vai Valkia?
En mä tiedä.
Ja onkohan tämä yhteys ottanut siitä nimen, vai onko kauppakeskus ottanut heistä nimen?
En mä tiedä, mutta Visit Oulu.
Visit Oulu, kyllä. Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026.
Totta.
Hei, olipa hienoja biisejä, hienoja yhtiöitä ja artisteja, 4 kappaletta tälle päivälle. Erilaista, mutta viikon sana oli Apulanta, Uniklubi.
Konemusa.
Kiitos teille, kun lähetätte meille teidän musiikkia. Me kuunnellaan sitä mielellämme ja kerromme siitä täällä. Jaetaan myöskin näiden yhtiöiden musiikkia meidän somessa, joten käykäähän meitä seuraavassa Instagramin puolella. Ja,
Musa Body.
Kyllä. Ei sitä sen.
Kiitos.
Kiitos.
Hei hei.
Ensi viikkoa.